Počúvate SBS v slovenčine.
Počúvate rádio SBS v Austrálii, príjemné počúvanie aj naďalej, želá Zuzana Kovačičová. A takto v nedeľu večer na prahu nového pracovného týždňa budeme asi viacerí premýšľať, ako zvládneme návrat do kancelárie po 2 rokoch práce z domu. Možno sa už na to tešíte, možno práve naopak, ale ako to vidia odborníci? Boli sme pri práci z domu produktívnejší a prinieslo to výhody obom stranám, alebo sme možno aj niekde zbehli, respektíve zbehol zamestnávateľ a využil tie extra hodiny, keď sme sa dobrovoľne prihlasovali pred polnocou do systému a tak ďalej a tak ďalej. O tom budeme hovoriť s profesorom ekonomie na Macquarie University Marošom Servátkom. Dobrý večer.
Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Vy ako profesor máte dokonca aj vlastnú skúsenosť s prácou z domu, keďže sa vyučovalo dištančne, ale zároveň ste podnikli aj konkrétne štúdie, takže môžete tie poznatky kombinovať. Ako to teda vyzerá po tých 2 rokoch z domu? Kde sú tí winners, kde sú losers?
Z pohľadu ekonomie je to veľmi zaujímavá otázka. Najmä keď človek žije vo veľkom meste, ako je napríklad Sydney, tak si uvedomujeme, že koľko času strácame na dochádzanie do zamestnania. Tento čas by napríklad mohol byť využitý produktívnejšie, keby ľudia pracovali z domu. Ja na základe svojej vlastnej skúsenosti viem, že rád pracujem z domu. Som veľmi produktívny ohľadom niektorých činností, najmä keď sa venujem výskumu, kde potrebujem taký neprerušovaný čas, aby ma niekto nevyrušoval, aby som si mohol sadnúť v pokoji a mohol sa zahlbiť do štúdií na povedzme dlhší čas. Z druhej strany vidím, že iné aktivity, ktorým sa venujem osobne, profesne, z nich som produktívnejší oveľa viac, keď som priamo na mieste. To znamená, tá hlavná činnosť profesora, okrem výskumu, je prednášanie. Práve prednášanie a ten priamy kontakt so študentmi, s MBA študentmi, kde vedieme diskusie a filozofujeme o rôznych problémoch a snažíme sa ich rozpitvávať, je oveľa prínosnejší, keď to robíme spolu v jednej triede a vidíme sa navzájom, máme ten trojdimenzionálny kontakt. Práve toto bola jedna z takých myšlienok, ktorá mňa zaujala spolu s jedným mojim MBA študentom. Tým, že sa jednoducho trošku mení spôsob, ako organizácie fungujú, tým, že pandémia zapričinila takú zmenu, náhlu zmenu, že zamestnanci boli nútení pracovať z domu, naskytá sa otázka, ako ďalej. Pandémia prejde, otázka je, či sa zmenia tie normy a spôsoby fungovania organizácií. Mnohé firmy si všimli, že táto práca z domu môže byť pre nich výhodná. Niektoré firmy začali reagovať tým, že znížili svoje priestory alebo snažili sa ich spaviť a tým pádom ušetriť na rôznych operačných nákladoch. Na to ale, aby urobili takéto rozhodnutie, potrebujú vedieť, či ich zamestnanci sú produktívnejší, keď pracujú z domu, alebo či sú produktívnejší, keď pracujú v kancelárii. Z takého rozhodovacieho uhla pohľadu je dôležité si uvedomiť, že zamestnanci do určitej miery budú mať alebo mali by mať možnosť výberu. To znamená, že či chcú pracovať z domu, alebo či chcú prísť na pracovisko. Viete si predstaviť, že ľudia, ktorí povedzme ako ja, radi pracujú doma, pretože sú nerušení, sa rozhodnú pre prácu z domu a urobia oveľa viacej. Z druhej strany takisto môžu byť ľudia, ktorí keď pracujú doma, tak napotýkajú rôzne prerušenia, ľudia ich vyrušujú, zvonia im telefóny a podobne, musia sa starať o deti, navariť obed, preto preferujú priamo ísť na pracovisko. Ak by si aj nemohli vybrať priamo v rámci jednej firmy, tak môžu si vybrať na základe trhu ísť pracovať do firiem, do organizácií, ktoré práve takéto veci umožňujú. A preto je veľmi dôležité, aby zamestnávatelia vedeli ohodnotiť a chápali, že či ľudia sú produktívnejší z domu, či sú produktívnejší, keď sú na pracovisku a či tá voľba, rozhodnutie sa a výber, či budem pracovať doma alebo na pracovisku, zvyšuje práve produktivitu alebo nie. Druhá taká otázka, ktorá s týmto súvisí, je, že v rámci pracovníkov vidíme veľkú heterogenitu. To znamená, že ľudia sú rôzni, majú iné preferencie, niektorí radšej pracujú z domu, niektorí radšej pracujú povedzme z ofisu a takisto majú rôzne podmienky pracovné na týchto dvoch miestach. Kvôli tejto heterogenite je tiež dôležité pochopiť, že ktorí zamestnanci práve sú produktívnejší doma a ktorí sú produktívnejší na pracovisku, pretože toto potom môže viesť manažerov, majiteľov, organizácií, dozorné rady k vypracovaniu nových pravidiel, že ktorí zamestnanci, povedzme si, môžu vybrať a ktorí nebudú mať na výber. Takže toto bola druhá vec, ktorú sme testovali pomocou terénneho experimentu, o ktorom vám o chvíľu poviem.
V veľmi veľa oblastí ste v tejto odpovedi pokryli, za čo veľmi pekne ďakujem. Chcete rozprávať napríklad aj o nejakej konkrétnej skupine, neviem, vekovej alebo národnostnej, alebo boli to muži a ženy, ktorá, teda tá skupina vás pri pozorovaní prekvapila? Napríklad pracujúce matky ste spomenuli, alebo mladí absolventi škôl, ktorí vôbec doteraz nemali žiadnu skúsenosť z práce, z pracovnej morálky, z pracovného tempa v kancelárii. Ako sa napríklad takíto ľudia vedia začleniť do takého kolektívu pracovného a byť produktívni, keď vlastne ich nevidíme, nerobia v tom týme. Sice sú súčasťou týmu, ale takého virtuálneho, ktorý neviem, či je až taký reálny.
Ako sa vedia zariadiť? A to znamená, či dokážu byť produktívni alebo nie. Je to empirická otázka. Na to, aby sme to otestovali, môj MBA študent Ashley Alcock, ktorý je riaditeľom jednej z najväčších HR spoločnosti a má na starosti celé Thajsko, spolu s mojou pomocou sme nadizajnovali terénny experiment, aby sme práve testovali produktivitu ľudí v jeho organizácii počas 9 mesiacov. To časové obdobie je veľmi dôležité, pretože mnoho odporúčaní, ktoré sme videli a ktorých sme čítali na začiatku pandémie, bolo robených poprvé na základe jedno- alebo dvojtýždňových observácií. A druhá vec, čo je veľmi dôležité pri našej štúdii, je, že my sme robili skutočný ekonomický experiment. To znamená, že namiesto toho, aby sme pozorovali alebo robili nejakú anketu a pýtali sa ľudí, či sú produktívnejší alebo či si myslia, že sú produktívnejší z domu alebo z pracoviska, kde samozrejme majú motiváciu trošku zavádzať, pretože buď sa budú cítiť hodnotení. Však, a keď pracujem z domu a možno, že aj nie som produktívny, môžem sa napríklad obávať o to, že by som mohol stratiť robotu počas pandémie, tak radšej to trošku prikrášlim a poviem, že som produktívnejší, urobil som viac ako obyčajne. Lenže my ako ekonomovia sme veľmi skeptickí, neveríme až tak veľmi tomu, čo ľudia hovoria, ale chceme vedieť to, čo naozaj robia. Preto Ash rozdelil svojich zamestnancov na 6 skupín. Rozdelil ich na skupinu, ktorá pracovala z domu a ktorú prinútil pracovať z domu. Potom skupinu, ktorú prinútil pracovať z ofisu. Potom tam bola skupina, ktorá mala na výber. Samozrejme, niektorí z nich si vybrali pracovať z domu, niektorí pracovali zase z ofisu. V neposlednom rade sme mali posledné 2 skupiny, ktoré tiež boli prinútené pracovať alebo z domu, alebo z ofisu, ale toto boli noví zamestnanci, ktorých Ash narekrutoval a pribral do práce, ktorým dal zamestnanie práve počas pandémie. Pretože toto bola jedna špecifická skupina, ktorá nás zaujímala, aby sme vedeli zistiť, že ako prebieha tréning, či sa ľudia dokážu prispôsobiť pracovným normám, pracovným spôsobom organizácií a jednoducho nabrať tú organizačnú kultúru aj na diaľku. Naše výsledky boli možno trošku prekvapivé a možno trošku nie v súlade s tým, čo sa hovorilo. A práve to by som vysvetlil tým, že tie predchádzajúce štúdie, na základe ktorých boli robené závery, sa zaoberali viacej anketovým spôsobom a pýtali sa ľudí na ich pocity, či si myslia, že sú produktívnejší, kdežto my sme naozaj merali tú skutočnú produktivitu. Zistili sme, že ľudia v priemere, tí, ktorí pracujú na pracovisku, sú produktívnejší. Čo možno, že trošku šokuje. Naša hlavná vedecká otázka však bola zameraná na tú samoselekciu. To znamená, že keď sa rozhodnete, či chcete pracovať z domu, alebo či chcete pracovať z pracoviska, či toto zvyšuje vašu produktivitu. A tá odpoveď je áno. Ľudia, ktorí vedia, že sú produktívnejší na pracovisku, sa rozhodnú pracovať na pracovisku a tým pádom získavate väčšiu produktivitu. Oni viac si vytvoria. Takisto ľudia, ktorí si vedia, povedzme, zorganizovať život a zorganizovať aj prácu z domu a rozhodnú sa to takto robiť, sú tiež produktívnejší tým, že si to práve vybrali. Tá druhá strana mince však môže byť, že ľudia, ktorí chcú pracovať menej a nechcú byť monitorovaní, nechcú byť pozorovaní, keď sa rozhodnú pre prácu z domu, tak je možné, že práve toto im umožní, použijem hovorové slovo, ulievať sa. Je pravda, že videli sme určitú časť správania aj takúto. Takže druhý hlavný výsledok, ako som povedal, bolo samoselekcia ako taká, zvyšovala pre určitý druh zamestnancov produktivitu. Znamená, že tí, ktorí pracovali v ofise, boli produktívnejší, pretože sa rozhodli odtiaľ pracovať. A keď sa rozhodli pracovať z domu, tak produktívnejší boli skúsení zamestnanci, ktorí už pracovali pre firmu určitý čas, práve pracujúce mami, o ktorých ste spomínali. Čo je zaujímavé, Ash potom robil dodatkové rozhovory s týmito pracovníkmi A jednoducho, čo sme zistili, že mnohí z týchto skúsených pracovníkov a práve najviac také badateľné to bolo pri pracujúcich mamách, ktoré boli veľmi vďačné za tú flexibilitu, ktorú im zamestnávateľ ponúkol. To znamená, že ich pracovný deň nevyzeral typicky, ako keď ľudia pracujú v office od 9. do 5. povedzme, ale namiesto toho logovali sa do systému trošičku neskôr, potom ako deti odišli do školy alebo počas pandémie, keď deťom nachystali Skype, Zoom, a aby deti mohli absolvovať výučbu doma. Potom sa zapojili do systému na niekoľko hodín, odpracovali, zase po obede sa vypli, pretože sa znovu museli venovať deťom. A keď deti išli spať, tak sa zase zalogovali do systému a pracovali od 8, 9, 10 do často až po polnoci, aby jednoducho si urobili tú svoju robotu. V podstate odmeňovali zamestnávateľa tým, že ich produktivita sa zvýšila. Dôvera, ktorú im zamestnávateľ dal, bola odmenená tým, že pracovali v priemere o 1,8 hodiny dlhšie, ako keď pracovali v práci. A toto práve viem si predstaviť, že je akoby náhradou napríklad za to cestovanie a dochádzanie do práce, najmä vo veľkých mestách.
A badali ste aj nejaké rozdiely napríklad v tej mentálnej odolnosti medzi kultúrami alebo národnosťami? Boli nejaké špecifické rozdiely?
Tento experiment bol robený v Bangkoku. Ash potom porovnával správanie v ďalších ofisoch, ktoré majú po svete. Myslím, že tam bolo Sydney, Melbourne, keď si dobre pamätám, Singapur a Hongkong. Veľké rozdiely sme nevideli, najmä kvôli tomu, že keď sa pozeráme na správanie zamestnancov a na to, ako reagujú voči rôznym motiváciám, tak tie ekonomické motivácie fungujú všade rovnako. Čo sa môže stať, že v niektorých častiach sveta, povedzme, je produktivita trošku nižšia, ale keď dovolíte a umožníte zamestnancom si vybrať, že odkiaľ chcú pracovať, tak práve tá samoselekcia môže zvýšiť alebo zvyšuje ich produktivitu nezávisle od toho, kde sú. Jediným rozdielom veľkým, ktorý sme si všimli a ktorý však má reálne vysvetlenie, je, že v Hongkongu zamestnanci, ktorí museli pracovať z domu, boli veľmi neproduktívni. Lenže to vysvetlenie tam je veľmi jednoduché. V Hongkongu, keďže sú tam obrovské, veľmi vysoké ceny nehnuteľnosti a nájomného, často štvorčlenné rodiny bývajú v bytoch, ktoré majú menej ako 50 metrov štvorcových. Čiže viete si predstaviť, že počas pandémie vám tam behajú dve deti, manžel alebo manželka pracuje, tiež má ďalšie meetingy, tým pádom tá sústredenosť je oveľa nižšia a ťažšie sa ľuďom pracuje z domu.
Takže sa dá to staré známe pravidlo, ktoré poznáme v angličtine ako happy wife, happy life, prevrátiť aj do toho zamestnaneckého života, a keď sme naozaj spokojní, tak sme možno aj produktívnejší. Veľmi zaujímavé rozprávanie. Vy ste profesorom ekonomie, študovali ste na rôznych svetových univerzitách, momentálne ste teda v Austrálii, ako som spomenula. Pracovali ste na najrôznejších štúdiách a projektoch, aj v poradenstve, dokonca aj pre vládu. Získali ste cenu za výnimočný úspech. Povedzte nám trošku o vašej ceste za tým, kde ste dnes, kde ste sa narodili a kedy ste odišli zo Slovenska.
Narodil som sa v Spišskej Novej Vsi a vyrastol som v Kežmarku, čiže som Tatranec. V 80. rokoch môj otec bol profesorom slovakistiky v Poľsku. A ako malý chlapec som sa naučil po poľsky. Chodil som tam do prvej triedy a to mi veľmi pomohlo. Potom v 90. rokoch, keď som sa rozhodoval, kam ísť študovať, medzičasom otec sa stal diplomatom a nahovoril ma, aby som išiel študovať na Varšavskú obchodnú školu do Varšavy, ktorá v tom čase bola takým Harvardom východu. Študovalo tam a prednášalo mnoho ministrov financií a známych politikov, ktorí robili reformy v Poľsku v 90. rokoch. A vďaka tomu hlavná obchodná škola, Škovágovna handlová, mala pomerne dobré renome. Začal som tam študovať ekonómiu. V podstate vytvorili sme si skupinu ďalších možno že 5-6 študentov, ktorým učarovala ekonomická teória. Neskôr po skončení magisterského štúdia som začal robiť doktorát. Počas prvého ročníka sme pri štúdiu výskumných metód mali napísať koncoročnú prácu a rozhodol som sa, že sa niečo naučím. Vtedy ešte neexistoval Google, používal som Netscape Explorer a dostali sa mi pod ruku určité práce Vernona Smitha a Charlieho Plota o mená, ktoré som vtedy nepoznal, o tom, ako ekonomia je experimentálna veda. Odišiel som za mojou pani promotorkou a povedal som jej, že tie modely, ktoré som vytváral, tie teórie, že ja by som ich radšej otestovala. Ona mi povedala, pane Marošu, neviem, o čom hovoríte. Keď chcete robiť experimenty, mali by ste zrejme odísť do Spojených štátov. Prihlásil som sa preto na Arizonskú univerzitu v Tucsone, ktorá bola v tom čase mekou experimentálnej ekonomie, pretože tam práve pôsobil Vernon Smith. Tam sa v podstate začal môj príbeh s experimentálnou ekonomiou, ktorá v tom čase ešte nebola taká mainstreamová v ekonomii. Ono to chvíľu trvalo, kým Vernon a ďalší priekopníci ju dostali do takejto formy. Zmenilo sa to v roku 2002, keď Vernon Smith dostal Nobelovú cenu práve za zavádzanie experimentov a experimentálnej metodológie do ekonomie. V podstate od toho času som sa venoval experimentom. Napísal som o experimentoch dizertačnú prácu. Neskôr som robil postdoktorát na univerzite v Mannheime. Potom z Mannheimu sme odišli na Canterburskú univerzitu v meste Christchurch na Novom Zélande a s malými prestávkami v Spojených štátoch, kde som mal hostujúce pozície na univerzite v Chicagu, na Booth School of Business a potom v Clevelande na Case Western University. Som pôsobil na Novom Zélande do roku 2015, založil som tam prvé experimentálne laboratórium experimentálnej ekonomie na Novom Zélande. A v roku 2015 ma nahovorili z Macquarie Graduate School of Management, ktorá mala veľmi dobrý cvenk a má jeden z najlepších MBA programov v Austrálii a celkovo vo svete, aby som prešiel do Sydney. Tak preto sme sa presťahovali do Sydney. Založil som ďalšie laboratórium a v podstate na Macquarie Graduate School of Management, ktorá sa medzičasom zmenila na Macquarie Business School, pôsobím až doteraz.
Robili ste aj poradenstvo, dokonca aj vláde. Sú to tajné materiály, alebo nám o tom môžete čosi povedať?
Nie sú tajné. Vlády si začínajú uvedomovať, že keď zavádzajú opatrenia, tak ak sa tieto opatrenia nepodaria, môže sa stať, že následky budú ponášať daňoví poplatníci a tie náklady budú v miliónoch alebo doslova miliardách dolárov. A preto progresívnejšie vlády si čoraz viac uvedomujú, že je potrebné tieto veci testovať a spolupracujú s experimentálnymi a behaviorálnymi ekonomami, aby urobili niektoré tie závery také progresívnejšie. Z takých príkladov uvediem, spolupracovali sme s vládou Nového Južného Walesu na tom, ako zvýšiť efektivitu finančných prostriedkov z rozpočtov, pretože rozpočty prideľujú peniaze jednotlivým vládnym agentúram, ale tie vládne agentúry často celý rozpočet neminú. Tým pádom peniaze, ono sa to zdá, že ušetrili sme peniaze, ale tie peniaze by mohli byť použité na niečo oveľa lepšie, to znamená, mohli by byť použité na zdravotníctvo, na školstvo, budovanie infraštruktúry a podobne. A preto je dôležité zistiť, ako tie peniaze dostať z agentúry, ako aby sa agentúry same od seba priznali, povedali, pozrite sa, tieto peniaze neminieme tento rok, čo keby ste si ich zobrali a pridelili ich na iné projekty. To je jeden z takých zaujímavých projektov. V súčasnosti spolupracujem na Slovensku s behaviorálnym tímom alebo tímom behaviorálnej ekonomie na ministerstve zdravotníctva, kde pripravujeme takú dlhodobú a veľmi skomplikovanú štúdiu týkajúcu sa zvyšovania efektivity darovania krvi a plazmy. Ide o to, ako pomôcť Národnej transfúznej spoločnosti zjednodušiť výber krvi a plazmy a zároveň ako zvýšiť radosť a úžitok, ktorý majú z darovania krvi samotní darcovia. Čiže jednoducho, ako vytvoriť situácia, v ktorej sa majú všetci lepšie.
Veľmi zaujímavé, že o takýchto témach dokáže rozprávať ekonom. Taký možno laik by si ani nepomyslel, že toto zasahuje do ekonomických procesov, ale vidíte, vysvetlili ste nám, že v konečnom dôsledku tá produktivita sa vždy odráža v tých číslach a tie čísla chceme mať pozitívne. Zaujímavá skúsenosť, ako vás počúvam a veľmi príjemne sa počúvate. Veľkú časť vášho profesného a študijného života trávite v angličtine a napriek tomu krásne rozprávate po slovensky. Všetka česť.
Ďakujem veľmi pekne. Pomáha Skype, čiže stále som v kontakte so Slovenskom. Posledných rokov takisto prednášam na Ekonomickej univerzite na Slovensku. Robil som to tak, že chodieval som domov a robil som prednášky a teraz to robíme zase cez Skype alebo cez Zoom. Takže musel som sa nanovo naučiť ekonómiu, tentokrát po slovensky. Už som ju ovládal po poľsky a po anglicky, ale učíme sa celý život.
Presne tak. A zostávate tu v Austrálii alebo plánujete sa zasa niekam presťahovať?
Život akademika je taký veľmi skomplikovaný a bujarý, pretože často dostávame ponuky alebo pracovať na projektoch, alebo niekedy aj priamo ponuky za zamestnanie, ako zmeniť zamestnanie. Ono vždycky je ťažké skombinovať a sklbiť aj osobný život s týmto. Ale poviem možno o takej jednej veci, o ktorej verejnosť možno vie trošičku menej. Ako akademici máme možnosť sabbaticals. To znamená, že každých 7 rokov v priemere môžeme ísť na 1 rok na nejakú inú univerzitu alebo vedecký inštitút a venovať sa čisto výskumu. To znamená, že nemáme žiadne povinnosti týkajúce sa prednášania administratívy na univerzite. A práve toto je to, čo nám dovoluje zvýšiť našu vlastnú produktivitu. Ale zároveň je veľmi dôležité tiež na to, aby sme dokázali načerpať nové nápady, takisto novú energiu na dokončenie rôznych štúdií. A priznám sa, že odkedy sme sa presťahovali do Sydney, tak trošku nám chýbala príroda a hory, tak posledný sabbatical sme strávili v Anchorage na Aliaške. Je tam výborná univerzita, aj experimentálne centrum a Aliaška ponúkala práve všetko to, čo Sydney nemá. To znamená hory, zimu, chytanie rýb, lyžovanie a podobne. Práve vďaka týmto sabbaticals univerzity dokážu viacej udržať svojich zamestnancov, pretože keď sa vám už počíta čas do ďalšieho sabbatical, a ja už ho počítam tiež, zostávajú mi ešte 3 roky, tak človeku sa nechce odísť, aby nestratil tú možnosť zase niekam ísť.
Spomenuli ste veľkú metropolu, takéto svetové mesta praskajú vo švíkoch, nestíha verejná doprava, ceny nehnuteľnosti sú tak vysoké, že už snáď ani vyššie nemôžu byť. Teda vrátim sa na začiatok nášho rozhovoru k tej pandémii, ktorá zmenila to, akým štýlom žijeme. Myslíte si, že tá pandémia nejak zasiahne aj do tempa týchto veľkých metropol a že sa možno ten život trošičku viacej rozdelí aj do regiónov, že tá práca z domu tomu trošičku pomôže? A vôbec vy ako profesor ekonomie, ako teda vidíte tú budúcnosť po pandémii?
Pandémia ako taká zapríčinila exogénny šok, to znamená, že firmy, organizácie a takisto ľudia si vyskúšali veci, ku ktorým by sa ináč ani neodhodlali. Čo je veľmi pozitívne, pretože učíme sa z takýchto zmien, učíme sa veci, o ktorých sme ináč nevedeli. Ako sme si všimli za posledný rok a pol, dva, zmenilo sa to, že kde ľudia chcú bývať, napríklad v Sydney sa centrum vyprázdnilo. Má to trošku príčiny aj v tom, že mnoho cudzincov, ktorí prichádzajú na krátko a strednodobé pobyty do Sydney, nemohli prejsť cez hranice. Takže to centrum sa trošku vyprázdnilo a ľudia, ktorí ináč boli zavretí v rámci týchto veľkých metropol, sa začali trošku odsúvať na periférie. Pretože práve táto práca z domu a vytvorenie nových technológií a ich teraz už taká všeobecná akceptovateľnosť v podstate v každej organizácii zapríčinila, že ľudia nemusia chodiť do práce každý deň. A práve tam vidím ten spôsob, ako sa organizácie začnú meniť, ako sa začnú vyvíjať. Firmy, biznisy si budú musieť nájsť samozrejme ten svoj vlastný model, ktorý im viacej vyhovuje, ale viem si predstaviť, že ľudia, ktorí dokážu pracovať z domu, budú mať takúto možnosť a povedzme raz, dvakrát do týždňa v určitý deň, ktorý bude vopred dohodnutý, sa všetci stretnú, aby tam zase mali ten fyzický kontakt, aby sa vedeli stretnúť a porozprávať sa medzi štyrmi očami. V neposlednom rade, čo sa však tiež asi začne meniť, je to, že aj ak by sme mali trošičku nižšiu produktivitu pri práci z domu, tak zníženie operačných nákladov v rámci firiem, ktoré doteraz platili vysoké nájomné za prenajímanie si veľkých kancelárskych priestorov v centre mesta, budú môcť napríklad tieto priestory znížiť. Ušetria tým peniaze, ktoré potom budú vedieť použiť na zamestnanie nových zamestnancov, ďalších, ktorí možno, že aj keď pri nižšej produktivite, povedzme, nech je to 80-90% z toho, čo sa robilo v office, dokážu ich na základe ušetrených prostriedkov za nájom zaplatiť. A tým pádom tá robota sa urobí tak či tak, akurát v trošičku inom modeli.
Hovoríme s profesorom ekonomie na Macquarie University Marošom Servátkom a mohli by sme rozprávať ďalej, pretože vy ste teraz otvorili ďalšie otázky takej tej lokálnej malej ekonomiky, keď ubudnú ľudia z toho mesta, ako prežijú tie malé kaviárne a reštaurácie, za ktorými nás tí zamestnávateľia zasa volajú, aby sme aj im pomohli. Ale k tomu sa možno dostaneme v niektorom z našich ďalších rozprávaní. Naozaj máte veľké ciele a veľké sny. Je z vás počuť radosť z práce, ktorú robíte a tak vám želám veľa úspechov a kdekoľvek vo svete sa ocitnete, dúfam, že zostaneme v kontakte, pretože tieto informácie sú, mám pocit, potrebné pre všetky strany.
Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie a som veľmi rád, že sme sa mohli takto porozprávať.
Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.